засипав товариша розпеченою іспанською землею, співаючи собі і йому прощальну пісню, без слів, самотню пісню. Дім. У Келецькім нотаріаті здавна лежав заповіт шляхтича Нардзевського. Тим актом власник вирв усе своє рухоме і нерухоме майно відписав своєму племінникові Ольбромському. Закінчилась на польській землі війна 1809 року, і Улан у низькому званні поручника мав повернутися з Кракова зі своїм полком на зимовий постій. Але товариш його, Яжимський, який у Келецькому окрузі керував якимись маєтками, стрівшись із ним, сповістив йому радісну новину. Рафал відразу ж подав у відставку і поспішив до Кельць. Коли заповіт був офіційно розпечатаний, справдились Рафалові надії. Він став самовладним дідичем. Щоправда, знав, у фільварку залишилась одна неорана земля та трохи огорожі, і що звільнені з панщини селяни тепер уже не захочуть подати йому і найменшої допомоги в господарстві. Та, незважаючи на це, поквапився прибути на місце. А коли вже ступив у ті гори, то й зостався там. Тим часом до Тарнін перебрався чоловік Зовки і жадібно захопив у свої руки хазяйнування, нібито на короткий час, нібито для того, щоб не так важко було старому батькові. Рафал перечував, що тільки в запеклих сутичках йому вдалося б вижити з Тарнін нову сім'ю. Тож постарався одержати з наявних багатств лише те, що можна було, і не поспішав додому. У вирвах він спочатку мешкав у бараці, що вцілів від вогню по другий бік ставу. Опорядив для себе в задній частині будівлі кімнатку. Цілковито віддався полюванню. Кацпер і Міхцик, якого з війська забрав до виру, оце й усі його дворові. Кацпер був єгерем, а Міхцик – кухарем, камердинером і порадником. Поселившись тут, Рафал через рік звів високі на мурованих стовпах під гонтою стодоли, відбудував стайні, обори, привів до ладу гамазей. Наступного року насипав нову греблю з водоспуском на забитих у землю палях і відремонтував млин. А на третій рік з весни почав зводити для себе дім. Рафал щиро захопився будівництвом. Сам, коли ходив на полювання, оглянув і вибрав у горах кожне дерево. Був присутній, коли хлопи на своїх плечах спускали стовбури з гори, везли на розворах під навіс. Був присутній при розпилюванні кожної балки, при відділянні північної її частини від твердої південної. Стежив за кожним ударом сокири. Обмацував рукою кожен сучечок, стрижень, кожну виямку. Всі дні весни і початку літа провів він серед пилярів і теслів. Звик до того, щоб ноги зашпортувались у м'яких і тонких стружках, щоб вухо вловлювало шелест обтесуваного сокирою дерева. Не було такої підвалини, котрої б він не тягав разом з людьми. І коли виросли з велетенських колод стіни, радів, мов дитина. Нарешті почала з купи гонт і лад виростати висока покрівля. А водночас із зведенням будинку швидко викорчовували дерева на неужитках, розчищали площу від ялівцю, вибирали з землі каміння. Деякі з прагнень брата П'єтра не так своїм прикладом, як силою неусвідомленої спадковості, впливали на розум і волю молодого рільника. Звільнені від панщини, але й далі вбогі заробітчани – виривали коріння великих пнів після ялин, смерек і буків, що колись тут шуміли. Ями після корчування засипали землею і старанно вирівнювали. Діти й підлітки збирали каміння і зносили його на придорожні купи. Грунт там був кам'янистий. Сиве тверде камінюче лежало не тільки на поверхні землі, а й під тонким родючим її шаром, вкритим травою, мохом, лісовими квітками. Коли розорювали нерівний після корчування ґрунт, роздовбаний кайлами, каміння, здавалося, вивалювалося цілими гронами, вилущувалося, мов горіхи, плодилося на очах. Плуг, пущений уперше по цілині, скреготів, вищав, ковиляв і по-справжньому боровся з перепонами. Перші борозни були криві, подекуди мілкі, а подекуди надто глибокі. Земля прощалася зі своєю незайманістю не задарма. Треба було роздерти її покритий різнотрав'ям обліг, обірвати тисячі переплетених між собою корінців, розсікти жили, виорати недвижний камінь, витягти його і з болем у попереку віднести якнайдалі на дорогу. Настало літо 12-го року. Рафал тим часом уже, як покосив жито під кінець липня, взявся, що є сил, за корчування новини. На колишній вирубці вже встиг вирости хмиз і молодий лісок, переважно листяний. У давніх порослих кущами корчовиськах, де найдовше зберігалась волога, пнулися вгору буйні стебла квітів, трубки лопухів, нездоланні барикади дикої малини і високого осоту. Цілий оцей старий ліс тепер димів від багатів, які підкидали все нове і нове гілляча, бадилля, корчі і повириване з землі коріння. Не буде вже старого лісу. Вже посуниці, чорниці, малину, горіхи не підеш у колишній ліс. Не думай. Рафал на цю землю покладав великі надії. Мав намір посіяти навесні овес і годувати ним табун коней, який хотів би увесь час збільшувати. Сидячи на пеньку, він посмоктував коротеньку череп'яну люлечку і мріяв про майбутній кінський завод. Коміри спина в нього трохи намокли від дощу, тож він, зіщулившись, зігрівався люлькою і веселими думками. Дим з багать звивався над уже розчищеними полями і ніс запах ялівцю над першими скибами поля. Міхцик, працюючи поблизу, на рівні з найнятими людьми, кашлянув, а випростався, щось пробурмотів. «Ти щось сказав?» – запитав поручник, не випускаючи з зубів люлечки.
«Дозвольте доповісти».
«Про що, старий австріяко?»
«Дозвольте доповісти, гість їде».
«Ти при своєму умі? До мене? Гість їде?»
«Видно, он згори спускається».
«А й справді». «Хтось їде.
Бричка, запряжена трьома кіньми.
Бричка не тутешня.
Бричка, на мій погляд, краківська».
«Справді, бричка краківська.
Коні чудові».
Згори нерівною дорогою по вибоїнах і камінючу обережно з'їжджав солідний запряг. Здаля видно було, що він, високо заляпаний грязюкою, пара рослих коней ішла в дишлі. Третій вільно дріботів збоку у припряжці. На сидінні, загорнутий у бурку, їхав якийсь подорожній. Рафал не спускав з нього очей. Та ось він вигукнув: «Гей, Міхцику, чи то не пан Цедро їде до нас?»
«Не можу сказати, бо я ніколи пана Цедра і в очі не бачив».
Бричка наблизилась